Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада басталатын Сирия бейбіт келіссөзінің кезекті 5-ші кездесуінде Сирияда 4-де эскалация аймағын құру туралы меморандумды іске асыру жолдары талқыланады деп мәлімдеді Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов. Астанада журналистерге сұхбат берген Әбдірахманов келіссөз негізінен гарант елдер Ресей, Түркия және Иран арасында өтіп жатқанын айтты. Келіссөзге Ресей билігінің жоғары шенді өкілдері, Түркия, Иран сыртқы істер министрлерінің орынбасарлары, Сирия үкіметінің делегациясы, Сирия қарулы оппозициясы делегациясының 9 өкілі келген. Бұл меморандумды іске асыруда деэскалация зоналарының шекарасын айқындау, зоналардың қызмет етуін бақылау, олардың шекараларында қадағалау өткізу бекеттерін орнату мәселелерін талқылау өте маңызды дейді Абдрахманов. Оның сөзінше, гарант елдер сонымен қатар Сирия территориясындағы ЮНЕСКО қорғауына алынған тарихи мәдени нысандарды минадан тазарту мәселелері де талқыланбақ.
Біздің ойымызша шығанақта жатқан елдердің Сириядағы жағдайды реттеуге қосатын үлестері зор. Өкінішке қарай қазір Қатардың төңірегінде жағдай өте шиеленісіп кетті. Бірақ енді Қазақстанның осындай жағдайда ұстанымыз ашық. Қай ел болса да, бәрімен де Қазақстан Республикасы керемет қарым-қатынас орнатып, оны одан әрі қазіргі таңда дамытып келе жатыр. Ол саяси, ол экономика, ол гуманитарлық мәселелерге жататын біздің ынтымақтастық. Осындай біздің мүмкіншіліктерімізді пайдалана отырып, біз осы елдерді бір тұтас позицияға олар келеді деп біз сенеміз.
Абдрахмановтың айтуына қарағанда, Ресейдің Сириядағы қақтығысты тоқтату режимін бақылау орталығының мәліметінше, Сириядағы атысты тоқтату режиміне 65-ке жоқ оппозициялық қарулы топтар қосылған. 5-ші кездесу бастапқыда 12-13 маусымда белгіленіп, бірақ кейінге шегерілген. Осыған дейінгі кездесуде гарант елдер Ресей, Түркия және Иран Сирияда 4 қауіпсіздік аймағын құру жөнінде меморандум жасаған, бірақ оппозиция Ресейдің бұл жоспарынан бас тартқан. Сириядағы жанжалда Иран мен Ресей Сирия президенті Башар Асадты қолдайды, ал Түркия кейбір қарулы көтерілісшілерді жақтайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.